Bună ziua, suntem în cadrul celui de-al treilea podcast pe tema mobilității inclusive. De data aceasta, după ce am avut un episod în care am contextualizat problema la nivelul regiunii București-Ilfov cu precăderea capitalei, apoi am vorbit din perspectiva utilizatorilor vulnerabili, cum navighează orașul și care sunt provocările, dar și elementele de potențial, ajungem în al treilea episod în care vrem să explorăm mai în detaliu care ar putea fi potențialele soluții în sensul de accesibilizare, dar și de conștientizare a acestor tematici. Așadar, suntem astăzi împreună cu invitata noastră, Iris Popescu, de la MICE.
Bună ziua și vă mulțumesc mult pentru invitație.
Care sunt cele mai frecvente greșeli de proiectare care împiedică accesul la spații publice și instituții pe care le observați în București?
E o întrebare foarte vastă și greșelile, din păcate, sunt multe, mai ales că țin de lipsa unei strategii coerente de planificare urbană. Mi se pare că e o problemă foarte mare în București, în momentul de față, și chiar și în alte orașe din țară. Pentru că mi-e greu să zic, în primul rând, că avem spații publice în București. Dar dacă ar fi să vorbim strict de accesibilitate, de accesibilitatea mediului construit, exemplele sunt de la lipsa accesurilor adaptate pentru diverse forme de mobilitate, la soluții aplicate incorrect, nu știu, rampe mult prea abrupte. Am o bibliotecă întreagă de exemple, nu știu, părinți care se chinuie să-și urce căruțul copiilor pe scări și, deși au o rampă lângă ei, dar rampa aceea este mult prea abruptă și atunci aleg să nu o folosească. La marcaje tactile care se dezlipesc după 2 ani și pe care aluneci când plouă sau ninge, la mesaje scrise în alfabetul Braille, care sunt puse după o sticlă într-un avizier, și astea sunt doar câteva dintre exemple, pentru că sunt din exemplele în care accesibilitatea e luată în considerare, pentru că sunt, din păcate, alte foarte multe în care nici măcar nu se pune problema accesibilității, accesurilor, circulației, utilizării și așa mai departe. Dar cred că n-ar trebui să facem un podcast doar despre greșeli și dacă sunt prezentate într-un mod care să fie și amuzant, cred că oamenii ar fi deschiși să discute despre ele mai mult. Dar cred că e important să ne uităm la problema de bază, adică ce generează aceste greșeli. Și aici cred că aș vrea să aduc în discuție sistemul prin care sunt pregătiți profesioniștii cu sau fără dizabilități. Adică faptul că nu există un sistem prin care să pregătim profesioniști cu sau fără dizabilități din administrație publică, din instituție care ar trebui să verifice proiecte la final, cum este ISCEU, sau chiar dintre profesioniștii care se ocupă de dezvoltarea mediului construit, nu știu, ca arhitecți, urbaniști și așa mai departe, care să știe ce să ceară, să verifice și cum să proiecteze când vine vorba de accesibilitate. Că încă ne confruntăm cu prejudecăți despre ce înseamnă dizabilitatea și accesibilitatea și de cele mai multe ori dizabilitatea e asociată cu sentimente negative, tristețe sau milă și e privită din modelul medical. Adică dizabilitatea e definită ca o afecțiune a unei persoane și focusul este asupra persoanei respective și nu ne uităm la mediul care poate genera de multe ori dizabilități, chiar dacă nu există un certificat de încadrare în grad de handicap, cum se numește documentul care atestă dizabilitatea unei persoane în România. Iar asta face ca accesibilitatea să fie privită foarte limitat, strict ca ceva necesar doar persoanelor cu dizabilități permanente și nu este o prioritate reală în societatea noastră. Este încă un caz special pe care îl tratăm doar în anumite situații, nu într-un mod sistemic.
Da, este o izolare a persoanelor care suferă de acest tip de afecțiuni, dar și în același timp o înțelegere și o aplicare fragmentată a posibilelor măsuri.
Construit generează dizabilități persoanelor care nu au dizabilități permanente. Asta e problema. Adică nu numai că izolăm persoanele cu dizabilități permanente, ci le limităm abilitățile celor care nu au aceste certificate.
De acord, am descoperit că MICE organizează ateliere de empatie. Ați putea să-mi descrieți pe scurt în ce constau și ce au relevat aceste exerciții despre lacunele în accesibilitatea urbană?
Atelierele de empatie sunt o parte importantă a misiunii a MICE, pentru că v-am zis că încercăm să schimbăm percepția asupra dizabilității și să facem nevoile de accesibilitate mai vizibile. Dar o parte foarte importantă este legată de experiențele de empatie, care sunt de diverse feluri, de la exerciții individuale, care sunt foarte simple, de a încerca a susține persoanele să iasă din propria lor bulă și să descopere diversitatea umană, până la tabere de empatie, care sunt 5 zile de stat împreună persoane din diverse categorii sociale și profesionale, prin care încercăm să transformăm accesibilitatea într-o prioritate, iar atelierele de empatie sunt cele la mijloc, să zicem, ca nivel de complexitate. Sunt activități prin care le oferim participanților experiențe care le transformă modul în care văd dizabilitatea și determină să acționeze într-un mod pozitiv apoi, fiecare în felul lui, în funcție de ce resurse are, bineînțeles. Iar ele sunt formate dintr-o parte teoretică, ce ține de istoricul discriminării în societate în funcție de dizabilitate, adică istoria discriminării dizabilității de-a lungul mileniilor. Mergem destul de departe cu exemplele și încercăm să arătăm că, indiferent de contextul politic, social, dizabilitatea a fost discriminată și modul în care a fost discriminată. Îi susținem pe oameni să-și identifice prejudecățile, oferim date utile și exemple, iar toată partea aceasta teoretică e combinată cu practică, prin care pot asculta povești de excludere din diverse perspective. Avem invitați cu diverse tipuri de dizabilități permanente sau temporare și identifică împreună situații comune de excludere și experimentează propriile lor spații din aceste perspective diferite pentru a înțelege nivelul de accesibilitate.
Mi se pare foarte interesant și, într-adevăr, mai mult decât intervențiile de infrastructură, trebuie realizată și această parte de conștientizare și exerciții de conștientizare, mai ales în cadrul societății noastre, pentru că, în același timp, și în cadrul proiectului nostru, în Fair Mobility, discutăm nu doar despre piedicile pe care le pot avea persoanele cu dizabilități la nivelul orașului, cât și femeile ca utilizator al orașului. De multe ori au grijă de copii sau de persoană în vârstă sau de alți membri ai familiei și se confruntă cu provocări, deși nu ar trebui să fie neapărat încadrate în vreo categorie. Însă aceasta este realitatea și este, de fapt, vorba despre utilizatorii ai orașului, care sunt deseori lăsați deoparte când sunt planificate politicile publice. Dacă ați putea implementa trei soluții low cost la nivelul Bucureștiului în următoarele 12 luni, care ar fi acestea și cum ați măsura impactul? Asta e tot pe partea de soft intervention sau măsuri care nu sunt neapărat la nivel de infrastructură.
Da, chiar vreau să zic că low cost e destul de dificil, că probleme legate de infrastructură urbană au rare ori soluții low cost, mai ales când e vorba de probleme sistemice, cum sunt cele legate de accesibilitate și dizabilitate. Aici chiar aș vrea să subliniez că e foarte important să alocăm bugetele necesare pentru realizarea acestor schimbări, să nu căutăm variante low cost rapide, pentru că ele nu rezolvă problemele, iar alocarea bugetelor chiar face parte din asumarea reală a implicării în soluționarea acestor probleme sistemice. Așa că dacă aș alege trei soluții, clar ar fi pe partea soft, cum ați zis și voi, de procese și de mod de lucru. Nu mi-era clar aici dacă ne putem să răspundem din perspectiva oricărei instituții, adică aș putea să zic ce aș face în cadrul administrației publice.
Cu siguranță, de ce nu?
Dacă aș avea această putere de a stabili niște măsuri în cadrul administrației publice, ar fi odată, de exemplu, cel puțin 2 zile de lucru din programul unui funcționar public să fie în organizații non-profit și neguvernamentale care lucrează direct cu grupuri vulnerabile, adică să lucreze la nivelul comunității, direct cu persoane, să afle diverse povești, diverse perspective, cum ai spus mai devreme, de femeile care se confruntă cu discriminarea cauzată de mediul construit. Femeile pot fi femei de etnie romă, pot fi femei de etnie romă cu dizabilități permanente și avem cu cât o persoană, perspectiva persoanei respective este mai intersecțională, cu atât putem să descoperim mai multe obstacole cu care se confruntă în orașele noastre. O altă variantă care mi se pare low cost poate să fie utilizarea aplicației Siu, o aplicație pe care o am dezvoltat-o noi la Mais, dar pot fi și alte aplicații care ar putea să fie folosite, dar mi se pare că ar fi o variantă low cost. E o aplicație prin care susținem persoanele cu dizabilități de vedere să devină mai mobile și mai vizibile în orașele noastre, adică în orașele noastre încă inaccesibile. Pornim de la nevoile lor de bază, adică persoanele nevăzătoare se pot înscrie ca beneficiar și pot cere asistență, adică să vină cineva cu ele, spre exemplu, de la gară acasă sau de acasă la administrația plan să-și plătească taxele. Dar ce e interesant la aplicație este că acum, interesant din perspectiva noastră, că am deschis-o și pentru ghizii care pot fi persoane cu și fără dizabilități, să poată să pună invitații către beneficiari. Ceea ce înseamnă, de asta zic că ar putea să fie o variantă low cost pentru administrația publică, să afle mai multe povești de excludere din orașele noastre, pentru că ar putea în mod activ să cunoască persoane nevăzătoare și să vadă direct obstacolele cu care se confruntă și să descopere mesajele de excludere din jurul nostru, din orașele noastre, mesaje care pentru multe persoane sunt încă foarte subtile. Și cred că altă soluție ar putea să fie o campanie cât mai low cost făcută cu social media, flyere, mers pe teren, prin care să explicăm că dizabilitatea poate să fie permanentă, cum ar fi lipsa unui membru, adică un membru amputat, poate să fie temporară, perioada de sarcină prin care trece o persoană în care se schimbă abilitățile, nevoile și așa mai departe, și inclusiv imediat după sarcină, sau bazate pe context. Aici, exemplu pe care îl dăm de cele mai multe ori e cu un părinte fără dizabilități care se chinuie să tragă o bebeluș un cărucior pe nisip, pe plajă. Numai că contextul, adică mediul construit, îți poate genera dizabilități, tocmai pentru a alergi efectul prin care vedem dizabilitatea, să nu mai asociem strict cu modelul medical, cum spuneam mai devreme, ci să începem să o vedem ca o parte firească a vieții noastre, pentru a o transforma într-o prioritate. Iar modul de a măsura, dacă apare vreo schimbare prin aceste măsuri, e dată, bineînțeles, prin formulare înainte de a începe, formulare și interviu înainte de a aplica măsurile și după, pentru a vedea dacă se schimbă percepția asupra dizabilității, că concret cum definesc oamenii dizabilitatea și în cadrul administrației publice, prin analiza caietelor de sarcini s-ar putea face, adică să vedem dacă apar cerințe de accesibilitate și care să meargă mai departe de a cere ca spațiile să fie accesibile persoanelor cu dizabilități, care e printre cele mai vagi cerințe pe care le-am citit prin caietele de sarcini, ci să vedem că alocă timp și bani pentru un proces participativ prin care ar înțelege problemele și nevoile comunității.
De acord, și într-adevăr sunt mai multe straturi care trebuie luate în vedere când discutăm despre creșterea gradului de conștientizare și măsuri low cost. Și mi se pare că una din soluțiile pe care le-ai oferit se suprapun și cu ceea ce voiam să aflăm prin următoarea noastră întrebare. Aceasta se referă la materiale pe care instituțiile publice ar putea să le procure experților, arhitecților, urbaniștilor, astfel încât accesibilitatea să nu fie lăsată deoparte în procesul de proiectare. Evaluarea caietelor de sarcini cu siguranță ar putea fi una dintre aceste soluții.
Aici, repet că fiind o problemă sistemică, sunt foarte multe instituții care trebuie implicate și care au o parte de rezolvat fiecare cu procesele ei. Pentru că dacă ne uităm mai întâi la instituții, cred că dacă ne uităm la instituțiile publice, o să observăm că lipsește expertiza în ceea ce privește accesibilitatea mediului construit și ar fi nevoie și să se pregătească ca să poată să le ofere proiectanților date aceste instrumente utile. Și cred că ceva ce ar putea să fie foarte util din partea administrației publice sunt datele reale, dar este. Adică, mi se pare că nici ei nu le au de cele mai multe ori și atunci, din nou, ar fi
Pe
util să
partea
le
de.
dea, dar ar fi mai util să le strângă mai
Exact.
întâi.
Pe partea de monitorizare, și este un topic pe care noi l-am atins și în episoadele anterioare, pentru că, într-adevăr, acesta este pasul zero când discutăm despre dezvoltarea unor soluții care să aibă legătură cu situația din teren și ce se întâmplă de fapt, și anume evaluarea unor date ancorate în realitate cu privire la utilizatori, la modul în care aceștia utilizează spațiul ce nevoiau. Pe de o parte sunt într-adevăr date cantitative, dar sunt și calitative, în sensul de percepția mediului înconjurător și ce implică aceasta. Mă gândeam în timp ce vorbeai că această problemă sistemică pornește și pentru noi ca experți în facultate, unde nu există neapărat cursuri în care să dezvolți și să înțelegi la ce se poate referi designul inclusiv și că acesta este necesar în proiectarea clădirilor și în proiectarea unui oraș care să fie într-adevăr accesibil și inclusiv pentru toți utilizatorii săi. Și de asemenea, să închei puțin ideea, este vorba și despre educație și despre faptul că de multe ori nici măcar nu suntem conștienți că există, după cum ai spus, dizabilitate temporară, una permanentă și așa mai departe.
Iar resursele clar sunt limitate. Asta mi se pare o problemă în nu numai în societatea românească, că nu doar la noi sunt resursele limitate, dar la noi parcă sunt multe alte probleme care ar trebui rezolvate ce țin de sistemul de sănătate, de învățământ și atunci cred că accesibilitatea ajunge să fie uneori foarte jos pe lista de priorități. Și tocmai de asta cred că avem nevoie de instituțiile publice să facă o analiză de impact ca să înțelegem ce am putea să. Fiind o problemă sistemică, ai foarte multe instituții care trebuie să fie implicate. Și sunt multe direcții pe care le poți alege ca să începi să abordezi problema asta sistemică. Și avem nevoie de analizele de impact ca să ne dăm seama ce ne-ar avantaja să alegem. Adică ne concentrăm să-i schimbăm pe profesioniștii de acum sau investim într-o schimbare pe termen lung? Adică susții, spre exemplu, să susții crearea unei generații de profesioniști cu dizabilități, să lucrezi a oferi acces persoanelor cu diverse tipuri de dizabilități la învățământul superior de arhitectură și urbanism. Iar asta implică schimbarea curriculei, implică îmbunătățirea mediului construit, adică accesul fizic efectiv în clădirile respective și în sălile de clasă, în ateliere, până la transport către facultate, suport psihologic pentru persoanele care vor trece prin universitățile respective, pentru că, da, se vor confrunta cu o mare discriminare și cu multe tipuri de prejudecăți, chiar dacă zicem că de azi înainte universitatea noastră e incluzivă, fără să vrem aceste prejudecăți de cel mai mult fără intenție și atunci persoanele care ar trece prin învățământul, prin aceste facultăți, ar avea nevoie de un suport psihologic și chiar financiar în unele cazuri. Deci avem nevoie de administrația publică să facă analize de impact în care să-și dea seama care ar fi soluțiile mai eficiente pentru societatea noastră.
De la ce exemplu internațional crezi că ar trebui să se inspire Bucureștiul în ceea ce privește infrastructura de accesibilitate?
Cred că avem destul de multe exemple în lume, cel puțin la partea de procese de lucru, de organizarea instituțiilor, cum este privită accesibilitatea și strategiile pe care le-au, adică de la Spania, Statele Unite, Norvegia, Marea Britanie, sunt țări care au strategii pentru transformarea percepției asupra dizabilității, au comisii de accesibilitate în primării, în orașele lor și au diverse strategii prin care lucrează activ la implicarea unor persoane din diverse categorii sociale, diverse tipuri de dizabilități, diverse vârste, diverse genuri, nu știu, culturi, rase și așa mai departe, în dezvoltarea urbană. Și cred că e foarte important să încercăm să învățăm din ce au făcut alții în ultimii 70 de ani, cum e exemplu Statelor Unite, și să încercăm să preluăm ce a funcționat, chiar dacă în momentul de față se discută destul de mult, inclusiv de partea aceasta de diversitate și se schimbă un pic abordarea. Dar avem alte multe decenii din care putem învăța. Cred că ar fi important pe lângă asta, adică nu numai să ne uităm la ce au făcut, ci să încercăm să învățăm. E importantă și presiunea pe care poate o punem uneori pe noi, că e important să înțelegem că lucrurile astea nu se schimbă într-un mandat, uneori nu se schimbă nici într-un deceniu, mai ales când vine vorba de aceste probleme. Cum vă ziceam, multe dintre aceste societăți lucrează de 60-70 de ani la subiectul accesibilității și în continuare mai au foarte mult de lucrat. Adică în universitățile de arhitectură încă partea de accesibilitate nu face parte din atelierul de proiectare. Există situații pozitive în care sunt cursuri separate despre asta, dar nu s-a ajuns la nivelul acela în care nu există un curs separat, ci face parte din materia principală în universitățile de arhitectură, în atelierul de proiectare. Și, nu știu, ca un exemplu concret, ca ascultătorii să poată să vizualizeze problema. Am fost anul trecut într-o excursie cu colegul meu, Alexandru Cucu. El este programator și este unul dintre cei 8 programatori nevăzători activi profesional în România. Și am fost într-o excursie în Berlin, Stockholm și Copenhaga și din 12 muzee de artă și istorie și muzee mainstream, nimic de nișă sau așa, poate obscur, niciunul dintre aceste muzee nu ar fi putut aleg să aibă o experiență individuală. Și sunt țări care totuși lucrează foarte mult pe partea de accesibilitate, sunt mult peste noi în ceea ce privește resursele investite, pregătirea profesioniștilor și încă mai au de lucru. Adică avem nevoie să înțelegem că este nevoie de răbdare, e un proces pe termen lung care necesită resurse și asumare.
Da, cu siguranță. Fiind o problemă sistemică, trebuie rezolvată din mai multe unghiuri și adaptată contextului actual pentru fiecare locație. Și am ajuns și la ultima noastră întrebare, care cumva iarăși cred că a fost oarecum acoperită prin răspunsurile anterioare, însă considerați că există diferențe în considerarea diferitelor tipuri de dizabilități în proiectarea spațiilor urbane? Și dacă da, care sunt cele mai neglijate?
În România zice că nu discriminează când vine vorba de excludere. Tratăm la fel tipurile de dizabilități, dar lăsând gluma la o parte, gluma tristă la o parte, de cele mai multe ori, cel puțin când vine vorba de proiectarea de arhitectură și nu doar în România, soluțiile se concentrează foarte mult pe circulația utilizatorilor în scaun rulant, pe acces și circulație pentru scaun rulant și acolo este o atenție mai mare, clar, față de alte tipuri de dizabilități și față de diversitatea utilizatorilor de scaun rulant, că nu toate persoanele care folosesc un scaun rulant au aceleași nevoi sau au aceleași abilități de a folosi o balustradă sau de a se trage singur pe o anumită rampă sau. Deci și aici diferă. Dar cred că e o atenție mai mare către utilizarea scaunului rulant.
Da, sunt de acord, într-adevăr. Adică până să încep acest proiect, recunosc că nici eu nu eram foarte familiarizată cu tipurile și faptul că poți să ai o diversitate destul de mare chiar și în cadrul unei singure categorii. Însă și eu m-am regăsit în această poziție în care inițial asociam dizabilitatea doar cu scaunul rulant. Mulțumim foarte mult pentru participare. Acestea au fost întrebările noastre și ăsta a fost un episod care s-a referit la discutarea posibilelor soluții ce pot fi adoptate. În cadrul proiectului România participă ca replicator, așadar, mai mult poziția noastră este de creșterea conștientizării și de promovarea posibilelor soluții ce pot fi adoptate. Sperăm că această serie de podcasturi să își fie atins ținta și să răspundă la întrebări relevante pentru societatea actuală. Așadar, mulțumim frumos pentru participare și mulțumim că ne-ați urmărit.
Vă mulțumesc pentru timp și pentru că strângeți aceste resurse de la profesioniștii care au participat.